With you, I join in a warm welcome.
Dengan Anda, saya mengucapkan selamat datang pada pembesar umum. Dan dengan hati yang syukur, mengucapkan syukur atas Elder Hollister. 40 tahun silam, saya naik ke jok pengemudi dari semi-truk bersama istri saya, John, serta bayi lelaki kami. Kami membawa muatan berat material bangunan melintasi sejumlah negara bagian. Pada waktu itu, tidak ada restriksi sabuk pengaman atau tempat duduk bayi di mobil. Istri saya menggendong bayi lelaki kami dalam pelukannya. Komentarnya, kita memang berada tinggi di atas tanah, seharusnya memberi saya petunjuk tentang perasaan cemasnya. Sewaktu kami melewati jalan menurun di bagian curam dari jalan raya itu, kendaraan semi-mobil ini tiba-tiba dipenuhi dengan asap tebal. Itu sulit untuk melihat, dan kami nyaris tidak bisa bernapas. Dengan kendaraan besar, rem saja tidaklah cukup untuk secara mendadak mengurangi kecepatan. Dengan menggunakan rem mesin, saya panik mencoba untuk berhenti. Pas saat saya mengarah ke sisi jalan, namun sebelum kami berhenti, istri saya membuka pintu mobil dan melompat keluar dengan bayi kami dalam pelukannya. Saya melihat tak berdaya sewaktu mereka jatuh ke tanah. Setelah saya berhasil menghentikannya, saya berlari dari mobil berasap itu. Dengan adrenalin memompa, saya berlari melewati bebatuan dan rerumputan dan memeluk mereka. Lengan dan siku Jan berdarah, namun bersyukur, dia dan putra kami keduanya masih hidup. Saya hanya memeluk erat mereka sewaktu debu menerpa di sisi jalan raya itu. Sewaktu saya tenang kembali, saya bertanya, kamu ini memikirkan apa sehingga berbuat seperti itu? Tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Kamu bisa saja terbunuh. Dia menatap kembali pada saya dengan air mata menetes di pipi penuh noda asap dan mengatakan sesuatu yang menusuk hati saya. Saya hanya ingin menyelamatkan putra kita. Saya sadar pada saat itu dia mengira mesin terbakar, takut truk akan meledak dan kami akan mati. Bagaimanapun, saya tahu itu suatu kegagalan listrik, berbahaya, namun tidak fatal. Saya menatap istri terkasih saya dan bertanya-tanya, wanita seperti apa yang mau melakukan sesuatu yang sedemikian berani dan benar-benar tidak rasional? Situasi ini bisa sama berbahayanya secara emosional seperti kegagalan mesin truk kami. Setelah kami masing-masing percaya orang lainlah yang bersalah, kami akhirnya menumpahkan emosi kami yang meledak-ledak. Perasaan kasih dan ketakutan yang kami rasakan bagi keselamatan satu sama lain mencegah insiden ini dari kehancuran pernikahan kami. Paulus memperingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah hanya perkataan yang baik dan membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa artinya kalimat, janganlah ada perkataan kotor bagi Anda? Kita semua secara teratur mengalami perasaan yang memicu kemarahan besar. Kita telah melihat kemarahan tak terkontrol meledak di tempat-tempat umum. Misalnya di acara olahraga, di arena politik, dan bahkan di rumah kita sendiri. Anak-anak terkadang berbicara kepada orang tua terkasih dengan lidah setajam belati. Pasangan yang telah berbagi kenikmatan hidup dan pengalaman paling manis, kehilangan visi serta kesabaran terhadap satu sama lain, dan meninggikan suara mereka. Kita masing-masing, meskipun anak-anak perjanjian Bapa Surgawi, telah menyesali dalam membuat penilaian cepat. Kita telah berbicara dengan kata-kata kasar sebelum kita memahami situasi dari perspektif orang lain. Kita semua memiliki kesempatan untuk belajar betapa kata-kata dapat mengubah sebuah situasi dari berbahaya menjadi fatal. Sepucuk surat dari presidensi utama menandaskan Injil Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan memperlakukan semua orang dengan kebaikan dan kesopanan, bahkan ketika kita tidak sepakat. Kita dapat dan hendaknya berperan serta dalam melanjutkan dialog yang sopan, terutama ketika kita memandang dunia dari perspektif yang berbeda. Dalam Amsal, Salomo menasihati, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut terdiri dari kata-kata terkontrol, yang rendah hati. Tidaklah berarti kita tidak pernah berbicara secara langsung atau bahwa kita mengkompromisasikan kebenaran. Kata-kata yang mungkin tegas dalam informasi dapatlah lembut dalam roh. Kita mahu memberikan contoh tentang menegaskan bahasa dalam konteks perselisihan dalam pernikahan. Para putra Saria dan Lehi telah diutus kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan lempengan-lempengan kuningan dan belum kembali. Saraya percaya para putranya berada dalam bahaya, dia dipenuhi dengan marah dan perlu mempersalahkan seseorang. Putranya Nefi menulis, karena ibuku telah mengira bahwa kami telah binasa di padang belantara, dan dia juga telah mengeluh terhadap ayahku, memberitahu dia bahwa dia adalah orang yang cenderung berpenglihatan, mengatakan, lihatlah, engkau telah menuntun kami jauh dari tanah warisan kita, dan para putraku tidak ada lagi, dan kita binasa di padang belantara. Nah, mari kita pertimbangkan apa yang Saria mungkin telah pikirkan. Dia dipenuhi dengan kecemasan mengenai para putranya yang bertengkar kembali ke tempat di mana kehidupan suaminya telah terancam. Dan dia telah menukarkan rumahnya yang indah serta teman-teman dengan sebuah tenda di padang belantara yang terpencil. Dia menyatakan keprihatinan sah terhadap suaminya dalam bahasa kemarahan dan keraguan serta mempersalahkan. Nabi Lehi mendengarkan ketakutan yang menjadi sumber kemarahan istrinya. Kemudian dia memberikan respons yang terkontrol dalam bahasa yang belas kasih. Pertama, dia memiliki kebenaran tentang seperti apa hal-hal terlihat menurut perspektif istrinya. Dan ayahku berbicara kepadanya mengatakan, aku tahu bahwa aku adalah orang yang cenderung berpenglihatan. Tetapi jika aku masih tinggal di Yerusalem, kita telah binasa bersama saudara-saudaraku. Kemudian Lehi berbicara tentang ketakutan istrinya mengenai kesejahteraan para putra mereka. Bersaksi kepadanya, tetapi lihatlah, aku telah mendapatkan suatu tanah yang dijanjikan, yang dalam hal-hal itu aku bersuka cita. Ya, dan aku tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan para putraku dari tangan Laban. Menurut cara berbahasa ini, ayahku menghibur ibuku mengenai kami. Dewasa ini ada kebutuhan besar bagi pria dan wanita untuk respek satu sama lain, terlepas dari kepercayaan dan perilaku, serta motivasi mereka yang mungkin sangat berbeda. Tidak mungkin untuk memahami sepenuhnya konteks pencobaan dan pilihan-pilihan yang kita hadapi. Meskipun demikian, apa yang akan terjadi terhadap perkataan kotor yang Paulus katakan jika posisi kita terdapat empati terhadap pengalaman orang lain terlebih dahulu? Sepenuhnya memahami batas-batas ketidaksempurnaan, saya sendiri, saya mohon bersama Anda untuk berlatih mengajukan. Bagaimana menurut Anda? Ketika mobil truk kami dipenuhi dengan asap, istri saya bertindak dengan sikap paling berani yang dia dapat bayangkan untuk melindungi putra kami. Saya juga bertindak sebagai pelindung ketika saya mempertanyakan pilihannya. Mengejutkan, tidaklah menjadi masalah siapa yang lebih benar. Yang penting adalah saling mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Kesediaan untuk memahami situasi orang lain akan mengubah perkataan kotor menjadi beroleh kasih karunia. Itu mungkin tidak mengubah atau mengatasi masalah, namun kemungkinan lebih pentingnya, apakah beroleh kasih karunia dapat mengubah kita? Saya memberi saya memberikan kesaksian bahwa kita dapat beroleh kasih karunia melalui bahasa yang lembut dan tenang. Ketika karunia Roh Kudus dapat menembus hati kita dengan kepedulian dan konteks terhadap orang lain, yang memungkinkan kita untuk mengubah situasi berbahaya menjadi tempat kudus. Saya bersaksi tentang Juru Selamat yang melihat hati kita dan mempedulikan apa yang kita pikirkan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.